izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana fitiavan'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Vaovao mafaly dia Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny soratany Masta Marka ny toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo atsahatra amin'ny andiny fahafito amby telopolo izary no namako.
Tamin'izany andro izany, nisy mpampianadalàna nitsangana hakafanahan'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tompo, inona nataoko azoko ny fiainana mandrakizay?" Dia hoy Jesosy taminy, "Inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Ary ahoana ny famakinao azy?" Ary namaly izy ka nanao hoe, "Tiavo ny Tompoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny namanao tahaka ny tenanao." Dia hoy Jesosy taminy, "Marina navalinao, manaovy izany dia ho velona ianao." Fa nitady anamary tena rahalehilahy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Iza ary ny namako?" Ary hoy Jesosy taminy, "Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko azony jiolahy ka nendahany lambany, nokapony ny tenany ary saika maty vao navelany. Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ka nahita azy nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo nahita azy nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa samaritana anankiray nivahiny tonga teo aminy ka nangoraka noho ny nahita azy. Nanatona azy izy dia nameny feriny ary nanisy diloilo sy divay azy vao nampitaingina azy ny soavaliny sy nitondra azy tany an-tranombahiny ka nitsabo azy. Noho ny ampitso dia naka dia neroa izy ka nomeny ny tompon-trano ary nataony hoe tsabo izy. Ary nahoatrinona laninao mihoatra noho ireny dia ho nerako rehefa miverinao. Izy amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy?" Dia hoy ilay mpampianadalàna, "Ilay nihanitra azy." Ary hoy Jesosy taminy, "Mandehana ary ka manaova toy izany koa." Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy. Tena mpijoko voajoko ity mpampianadalàna iray a. Raha nitsangana mandrika fanontaninan'i Jesosy hoe, "Tompo, inona nataoko azoko ny fiainana mandrakizay?" Tena nisendranay azy tokoa satria fanontaniana ny valo fanontaniana. Izany angalay atao hoe manatsafatra ny mpakafo. Azo lazaina fa efa mbia ao an-tsain'ilay mpampianadalàna ny valo ny fanontaniana izay napetrany. Fa tsy misy afa-tsy ny fitiavana ny lalatokana izorana makana ny fiainana mandrakizay. Lalatokana nefa misampana roa, izany hoe vohitra iray fa mifameho mandrakariva, dia ilay fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Raha ny fitiavana an'Andriamanitra no asiana teny a, dia izay mifanatanterana ny sitrapony, fitandrovana ny didiny mba hisantarana sahady ny fahasambarana miaraka aminy. Ary raha ny fitiavana ny namana indray a, dia eny ahatonga antsika tsirairay avy hitarika ny hafa anatina an'i Jesosy ary hatonga azy ho iraitam-po amintsika. Ry havana, hiaino, hivelomina ary ampiaro eo amin'ny fiainana andavanandro ny didiny men'Andriamanitra mba ho tena lalana hitondra mankany amin'ny fahasambarana mandrakizay. Tsy dinintsika koa androany e, fa miona amin'ny fiangonana manontolo sika mahatsiaro manokana an'ny olomasina Masta François avy any Asizy. Azo lazaina fa amin'ny fiainany dia efa evanjely velona satria niaina tanteraka amin'ny fahanitrana tahaka an'i Kristy izy. Izany hoe na dia teo ara ny vola mankarena izay nolovainy tamin'ny rainy dia nafoiny tanteraka izany fa mifidy ny fiainana ambany sy mahanitra tahaka an'i Kristy izy mba andavorariny ny vaovao mahafaly. Midika izany fa ny fanano ambony noho ny nofo satria ny fanahy tokoa ny maha-olona. Ankoatr'izay dia ny hafaliana sy ny fiadanam-po ao anatin'ny fivalozana omban'ny fitiavana ny olombelona sy ny zava-boary no tarigetram-piainana ny masoany Master François Venesis. Lesona nampitainy tamin'ireo rahalainy sy ny anabaviny izany, ary ataoko fa mipaka amintsika ihany koa ankehitriny. Koa raha kapoka amin'ny teny tokana dia hoe fiainana farazay tsotra no anisany nahatonga amin'ny Master François olo-masina. Tsotra nefa tsara satria sitraky ny fon'Andriamanitra. Jesoa, ireo olon-tsotra tsy misy fitaka ny zanak'andovan'ny lanitra, koa aingana eto Jesoa, ny zavatra ny lanitra no matimatesanay sy okatsahanay fa tsy nirendrarendra izay mandalo fotsiny ihany. Amena.